habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Dagaal lahay waa jira, waana looga saaray dagaal, waana ku guuldareysteen taayada waa waxa
waa tahay. Waa habeennimo sabti ah, bisha juunna waa 9 sanadka 2018. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali com. caawa idaacadda waxaa idinla socodsiin doona cabdixakiin maxamuud shiruucyo, anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weerar shalay ka dhacay gobolka Jubbada Hoose oo lagu dilay askari Maraykana, kuwo kalena lagu dhaawacay, iyo weliba duqeymo ka dambeeyey.
Dagaal lahay waa jira, waana looga saaray dagaal, waana ku guul dareysteen taayada waa waxa la qarnayo maaha, waxa weeye waa baar iyo baar tunguuni oo dhulbaraha ekwatorka adaa taqaane waa dhigid ekwatorkaas meeshu mari jiray iyo bundada araare. Intaasu dagaal shalay galabku ka dhacay waana caadi weeye, waxa dadhibo ka jira male ciidamada ayaa gacanta ku haya.
Qaramada midoobay oo ka digtay weerarka isbahaysiga Sacuudiga ay ku qaadeen magaalada dekedda leh ee xudeyda ee dalka Yemen.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegaystayaal idaacadda iyadan fiidnimo ku maqli doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxda wadamada warshadaha horay ugu maray ee G7 ayaa waxa ay ku shirsan yihiin dalka Kanada, waxa ayna muujiyeen dareenka iyo rabitaankooda ku aadan xal laga gaaro muranka dhinaca dhaqaalaha ee ganacsiga ee u dhexeeya Maraykanka iyo xulafadiisa. Laakiinse wadamadaasi hadalladooda ayaa u badnaa kuwa diblomaasiyadeed oo si ilbaxnimo ah laysugu dhiibay. Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa ku adkaystay in Maraykanka uusan faa'iido ku qabin xiriirka ganacsi ee dalkiisa uu la leeyahay xulufada reer Yurub. Kulankan oo goor dambe oo jimcihii shalay ah lala yeeshay ra-iisul wasaaraha dalka Canada ee martigelinaya shirkan Justin Trudeau ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Donald Trump uu si kaftana u yiri in ra-iisul wasaaraha Canada waa Mr. Justin ee uu aqbalay in uu dhimo dhammaan cashuuraha uu soo rogay. Inkastoo labada hogaamiye ay isweydaarsadeen dhoola cadeen uu midba midka kaleeto siyaasadda dhaqaalaha iyo ganacsiga ku duray maalin ka hor, ayaa haddana madaxweyne Donald Trump wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada waddan ee xuduudda wadaaga ah mid aad u fiican. Waxaa sidoo kaleeto kaasi xigay oo uu Trump la yeeshay kulan kaleeto madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron, wuxuuna yiri Maraykanku waxa uu muddo dheer hoos u dhigay dhaqaalaha uu kala kulmay. Aan ku celiyay halkaasi, Maraykanku waxa uu muddo dheer hoos u dhac dhaqaale uu kala kulmay Yurub, haatana si wada jir ah ayay uga wada shaqeynayaan sidii kaalintaasi loo buuxin lahaa.
Dagaalyahanada kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa ku dilay ilaa 4 askari oo isugu jira military iyo boolis dalkaasi, laba weerar oo kala duwan. Saraakiisha Afghanistan ayaa sabtida maanta sheegay in weeraradan oo xalay ka dhacay waqooyiga gobolka Kunduz iyo weliba galbeedka gobolka Herat ay sidoo oo kale ku dhaawacmeen 6 ka mid a ciidamada nabadgelyadu. Maamulka gobolka Kunduz ayaa sheegay in Taalibaan ay weerareen bar booliis oo ku taala degmada Qalal Azal ee jimcihii shalay, halkaasoo ay ku dileen sidoo kalena 24 askari. Afhayeen u hadlay gobolkaasi Herat ayaa isna v o eda u sheegay in ilaa 150 dagaalyahaan oo Taalibaan ah ay ku xoomeen bar uu ku leeyahay ciidamada ammaanku dalkaasi Afghanistan, bartaasoo dhowaan laga dhisay degmada Zawaal, halkaasina ay ku dileen 17 askari. Taalibaan ayaa sheegatay mas-uuliyadda labadan weerar, iyagoo oo sheegay in sida oo kale ay xoog ku qabsadeen baro kale iyo weliba qalab ciidan.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa difaacay u diyaargarowgiisa shirka heerkiisa uu sarreeya ee uu la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, isaga oo wariyaasha jimcihii shalay ahayd kula hadlay in shirkaasi uu si weyn ugu diyaargaroobayo, una sheegay ka hor inta uusan u aanba bixin magaalada Washington oo uu ku sii jeeday dalka Canada ayaa uga qayb galaya shirka G7. Waxa uu madaxweyne Donald Trump sheegay in uu horey u sii qaadanayo dokumentiyo ka kooban ilaa iyo 15 sanduuq si uu dib oogis ugu sameeyo kahor inta uusan shirka ka dhacay Singapore 12-ka bishan uusan ka qayb gelin. Madaxweynaha ayaa waxa kaleeto uu abuuray dood ku saabsan diyaar garowgiisa Khamiistii markii uu wariyaasha u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay in shirkaas uu diyaar garoobayo, haddana ay la tahay inuusan u baahnayn diyaar garow badan isaga oo xusa in mowqifkiisa iyo rabitaankiisa arrintaasi ku aadan ay noqon karto waxa ka soo baxa shirkaasi.
Isla wararka dalka Afghanistan ka imanaya maanta ayaynu dhegeystayaal ku jirnay, ururka Taliban ayaa maanta shaaciyay in ay saddexda maalmood ee ciidda fidriga ay joojinayaan weeraradii dhanka ee ay la beegsanayeen hay-adaha ammaanka waddanka Afghanistan, iyagoo arrintanina kasoo beegmayso dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan. Xabad joojintan ayaa garab socota qiyaastii 7 ay joogsanayaan howlgalladii ka dhanka ah Taliban ee ay waday dowladda Afghanistan, taasoo soo bilaabantay Salaasadii. War ay kooxdani soo saartay ayaa ku sheegtay in hoggaankooda uu amar ku bixiyey in dagaalyahanadoodu aanay wax kulan ah goobaha ay dadku joogaan aanay ku qabanin, si inta lagu guda jiro bishan barakeysan si ay dadku si nabada ugu dabaaldegaan ciidda, haseyeeshe waxay ku goodiyeen inay sii wadi doonaan weerarada ay la beegsanayaan ciidamada ajaanibka ah ee Maraykanku hor kacayo. Waxaanay arrintani noqonaysaa markii ugu horreysay ee tan iyo sannadii 2002 ay kooxdani joojiyaan weerarada ay ka wadaan dalkaasi, islamarkaana iyaga oo maamulo ku dhowaad kala badh waddankaasi amaba 407 degmo. fiid wacana wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baan idin leenahay waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Shalay gelinkii dambe 2 askari oo mid Mareykan yahay midna Soomaali yahay ayaa ku dhintay amaba dhintay 4 kalena oo Mareykan ahina waa ay ku dhaawacmeen weerar gaadma ah oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ku sugnaa goob ay doonayeen inay fariisin ka samaystaan oo ku taala degmada Barzugani ee gobolka Jubada Hoose. Weerarkaasi kadib ayaa ciidamada is biirsaday ay geysteen duqeymo ay Al-Shabaab kaga aargudanayaan. Mid ka mid ah duqeymahaasi ayaa ka dhacay gobolka Jubada Dhexe. Wararkii ugu dambeeyay duqeymahaasi iyo weliba wararkii shalay ay askartu ku dhinteen ayaa waxaa warbixinta nooga diyaarisay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed.
Duqeyntan argoosi waxaa Mareykanka uu ka geystay deegaanada gosha ee hoostaga dhulka uu maro jiinka webiga labada Jubbo, inkastoo ay sabixinin cidda ay ku bartilmaameedsadeen amaba tirada ay ku dileen iyo waxyeellada inta ay la egtahay. Haddana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in lagu wargeliyey keliya in duqeyn lala bartilmaameedsaday dhowr barood oo Al-Shabaab uu ku leeyahay dhulka ay iska galaan Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe, meel aan ka fogeyn degmada Jamaame, halkaasi oo ah meeshii weerarka shalay galab Al-Shabaab ay kula egteen iyo ciidamo Mareykan iyo Soomaali ah oo howlgal ku wada jiray. Afhayeenka wasaaradda amniga Cabdicasiis Xildhibaan ayaa ii sheegay in duqeyntaasi ay tahay mid aargudasho ah, islamarkaasina lagu wargeliyey wasaaradda amniga oo keliya, laakiinse aan si rasmiya ilaa iyo haatan loo haynin tirada dhimashada ee Al-Shabaab weerarkaasi looga dilay.
Waa jirtaa tallaabo ay retaliation oo Mareykanku ay sameeyeen, ma hayno dad Soomaaliyeed oo wax ku noqday, laakiin marka dhammaado waxa ka jira ama ka dhacay deegaanadaas ama howlgalka ka soconaya, waxaan ka soo saari doonaa war official ah oo ku saabsan howlgalladii ugu dambeeyey iyo dagaalka aan kula jirno maleeshiyada hororka ah ee Al-Shabaab.
Deegaanada duqeynta ay ka dhacday oo aan la xiriiray dadka deegaanka si aan wax uga ogaado khasaaraha iyo haddiiba ay maqleen jugta, ayaa qaar ka mid a taleefanadii ay iiga bixi waayeen, halka qaarkoodna cid iiga jawaabta aan waayey. Laakiinse Jeneraal Ismaaciil Saxardiid oo ah taliyaha ciidamada xoogga SNA ee deegaanada Jubbaland ayaa ii sheegay inuu ku sugan yahay jiida Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo ah meeshii shalay Al-Shabaab ay uga geysteen weerar ciidamada kolonyada Mareykanka iyo Soomaaliya oo ay dad ku dileen kuwo kalena ay ku dhaawaceen.
Dagaal wuu dhacay, waa dhacay waa jira, waana looga saaray dagaal, waana ku guuldareysteen taayada waa waxa la qarnayo maaha. Waxa weeye waa Baar iyo Baarsanguuni oo dhulbaraha ekwatarkaas aad taqaanay waad arkeen, ekwatarkaas meeshuu mari jiray iyo buundada Araare, intaasu dagaal shalay galab ka dhacay. waa caadi weeye, waxa dadib ku jira maro ciidamada ayaa gacanta ku haya.
Sida warbaahinta Mareykanka ay qoreen, ku dhawaad 500 oo ciidamo iyo tababarayaal isugu jira oo Mareykan ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya si ay uga caawiyaan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyadaba in ay la dagaalamaan Al-Shabaab. Waxa ciidamadaasi Mareykanka ay baro ku leeyihiin qayb ka mid ah koonfurta Soomaaliya oo magaalooyinkooda waaweyn. Hase yeeshee maalmihii ugu dambeysay ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan ayna sii gabagabada tahay Al-Shabaab waxa ay geysteen weeraro gaadma oo intooda badan ay ku qaadeen saldhigyo iyo sidoo kale to magaalooyin ka tirsan ugu yaraan 4 maamul goboleed oo dalka, iyadoo loo tirinayo arintan inay tahay dagaalka Al-Shabaab ay u aaminsan yihiin inuu yahay mid barakeysan oo bisha Ramadaan ay kula beegsanayaan dawladda iyo sidoo kale ciidamada midowga Afrika iyo maamul goboleedyada ay la joogaanba.
Aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi nooga diyaarisay weerarkii shalay ka dhacay jubbada hoose iyo weliba sida oo kale weerar kale oo isagana jubbada dhexe ka dhacay. Dhegeystayaal, waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada fiidnimo v o oo idinka imanaysa Washington.
Weli waxaad dhegeysanaysaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Hay'adda arrimaha bini'aadnimada ka shaqeysa ayaa waxay ka digaysaa weerar ay suurtagal tahay in isbahaysiga Sacuudiga uu horkacay ee ku qaadaan magaalada Dakadale ee xudeyd ah ee dalka Yemen, halkaasi oo halis ay gelin karto nolosha rubac milyuun dad ah. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Waa kanse Maxamed Cabdi Xasan oo noo soo jeedinaya.
Xudeyd waxay waddo muhiim ah oo nolosha ay u marto u tahay boqolaal kun oo shacabka reer Yemen. Jez Lerk waa fayanka xafiiska iskuxidhka ee arrimaha bini'aadanimada qaramada midoobay. Waxa uu sheegay in iskuxidhaha arrimaha bini'aadanimada ee Yemen Lisa Grein ay ka cabsi qabto in weerar militari amaba magaalada la hareereeya ay raad weyn ku yeelan karaan boqolaalka kun ee shacab ah ee aan dembiga galabsan.
The UN and its partners estimate that as many as 600,000 civilians are currently living in and around Hodeidah.
Qaramada midoobay iyo hay-adaha ay wada shaqaynta leeyihiin ayaa qiyaasaya in ilaa 600 kun oo shicib ay ku nool yihiin hareeraha iyo gudaha xudeyda. Hay-adaha bini'aadnimada ayaa u degdegaya sidii ay qorshe labaad u samayn lahaayeen. Haddii ay arrintu dheeraato, waxaanu ka cabsanaynaa in ilaa 210 kun ay wax walba waayaan, xitaa noloshooda, ayay tiri. Qaramada midoobay ayaa Yemen ku sheegtay meesha ay xaaladda ugu xun ee dhinaca bini'aadnimada ahi ka jirto. Sacuudiga ayaa bilaabay inuu duqeeyo kooxaha xuutiyiinta bishii March ee sanadkii 2015 si uu garab u siiyo xukuumadda Yemen. Ilaa xilligaas, qaramada midoobay waxaa qiyaastay in dad ka badan 10 kun ay dhinteen, badina ay u naf waayeen weerarada dhinaca cirka. Sanadkii hore, Yemen waxaa la haray daacuun caloolihii ugu weynaa uguna fidista badnaa ee taariikhdan casriga ah. Xaaladaha laga shakiyey ee cudurkan la xidhiidha ayaa kor u dhaafaya 1 milyan, iyadoo dad ka badan 2 kun ay u dhinteen. Xudeyda waa meesha ugu muhiimsan ee cuntada, daawada iyo waxyaabaha kale nafta lagu badbaadiyaa ay dalkaasi ka galaan. Ku dhawaad 70% waxyaabaha Yemeni dibadda kala timaado sida badeecadaha ganacsiga iyo alaabada bini'aadanimo ayaa dekedan soo mara. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 22 milyan oo reer Yemenihi ay u baahan yihiin qaybo gargaar oo bini'aadanimo iyo in dadkaasi la ilaaliyo. Iskuxidhaha qaramada midoobay Lisa Grein ayaa ka digtay in haddii waxyaabaha dibadda ka imanaya la go'doomiyo, iyadoo dekedda xudeydda la xanibayo muddadu intay doonto hal ekaatay, ay dadka Yemen gelinayso khatar daran oo aan loo qiildayi karin.
Warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland oo Maxamed Cabdi Xasan uu soo jeedinayay.
mar kale dhammaantiinba waxaan idin leenahay fiid wacaan wanaagsan. Haatana Kenya, madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shaqada ka eryay 12 ka mid ah xogayaasha joogtada ah ee wasaaradaha golaha xukuumaddiisa. Warqad loo qoray xubnahan ayaa lagu sheegay inay qandaraaskii shaqo uu ka dhammaaday dibna aan loogu cusboonaysiinayn. Madaxweyne Uhuru Kenyatta oo xilka madaxtinimada loo dhaariyey muddadii labaad ama muddoxileedkii labaad kadib markii uu doorashada ku guuleystay 28-kii bishii Noofambar ee sanadkii tegey, ayaa bishii Januari soo magacaabay ee sanadkan golihiisa wasiirada iyo weliba xogayaasha joogtada, iyadoo haatan uu warkani u soo baxay sida uu warkanka nooga soo diray amaba uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheer oo Nairobi nooga soo diray.
Madaxweynaha waddanka Kenya ayaa shaqada ka joojiyey 12 xogayaal joogta ah oo la sheegay inay dhammaysteen marxaladii koowaad, isla markaana haatan ay kaga egtahay 30-ka bisha Juun oo uu sheegay in mushaarka ay sii qaadanayaan islamarkaana marxaladda labaad aan loo cusboonaysiinaynin. Wargeyska nation ayaa sheegay in xogayaha joogtada ah ee adeegyada shaqaalaha dowladda Mr Joseph Kiwa la sheegay in loo qoray in waqtiga kontraktigiisa ama markaasi heshiiskii lala galay uu ku egyahay bisha juun soddonkeeda, isla markaana ay jiraan qorshayaal dowladdu ay ugu talagashay in wax badan laga bedelo, isagoo horey u sheegay inuu magacaabay 28-kii Novembar 2017 markii isaga marxaladda dambe loo doortay. Uu sheegay inuu ka fakarayo xogayaasha joogtada iyo kalkaaliyaashooda oo tiradoodu ay gaaraysay 64 lagu soo gaabiyo 2013 laga jaray ilaa 15 ka mid ahaa kuwa xilal kala duwan hayay. Lama ogaa 12-kan haatan xilka laga qaaday ee marxaladda labaad ee shaqadooda aan loo cusboonaysiin waxa shaqadooda ay noqon doonto. Hase yeeshee, waxaa jira barnaamijyo toddobaadyadii lasoo dhaafay soconayay oo saraakiil fara badan oo ka tirsan hay-adaha dowladda, gaar ahaan hay-adda NYS ee adeegyada dhalinyarada xabsiyada loo taxaabay, iyadoo balaayiin shilin la sheegay in la lunsaday mashruuca dhalinyarada oo dhow goor dacwadahooda u soo noqnoqonayay. Xogayaasha joogtada ah ee xilalka laga qaaday ayaa waxaa ay ka mid yihiin wasaaradaha dhaqanka, warfaafinta iyo isgaarsiinta, iskaashatooyinka, adeegyada dhadiglaboodka, guriyeynta iyo horumarinta magaalooyinka. Waxaa kale oo ku jira xogayaasha dhinaca isgaarsiinta iyo casriyeynta adeegyada dhinaca suuqgeynta. Qaybaha kale ee yana xilalka laga qaaday baa waxaa ku jira xogayaasha dalxiiska iyo qorsheynta, macaadyada farsamada iyo tababarada. Waxaana barnaamijyadani ay ku salaysan yihiin in la dhibayo kharashyada faraha badan ee markaasi xogayaasha dheeraadka ku baxayay oo ay ku jiraan, iyadoo mid waliba u lahaa ilaalo gaara oo ilaalisa gawaari iyo weliba xoghayayaal lagu qiyaasayo ugu yaraan 1 milyan oo shilin. In markaasi kharashyadaasi ay ahaayeen si wax looga qabto barnaamijka dowladda ee madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sheegay in guntigeejin lagu sameynayo dhaqaalaha dhinaca mas-uuliyadda iyo weliba kobcinta dhaqaalaha ee waddanka muddooyin ka soo socda. Yaasiin Sawir Dheere, V O A, Nairobi.
Wahagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo warkaasi nooga soo diray magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya. Ku soo dhowo barnaamijka wasiir.
Waad mahadsantahay, waan ku dhowahay walaal.
Waayahay, dhowaan waxaa magaalada Baydhabo lagu gaaray heshiisyo. Waxaa ka mid ahaa heshiis loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo dakhli wadaaga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo shidaalka iyo macdanta loola jeedo. Heshiiskaas bal marka hore noo faahfaahi.
Waad mahadsantahay walaal Ridwaan. Waxaa Baydhabo lagu qabtay shir ay isugu yimaadaan 3 bilood oo mar madaxda qaranka uu hogaaminaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowladda ee gobolka Banaadir. Waxaa looga arrintaa arrimaha nabadgelyada iyo amniga waddanka. Waxaa kaloo markasta lagu soo qaataa xaaladaha kale jira waddanka ee siyaasadda. Shirkan wuxuu uga duwanaa shirarka kale. Waxaa lagu soo waxaa looga hadlay arrimaha xisbi doorashooyinka 2020-ka iyo habka wadaaga khayraadka waddanka iyo maamulkooda oo shidaalka iyo batroolka.
Waa garta, maxaa marka xilligan ku soo beegay in si gaara diiradda loo saaro arrimaha la xiriira shidaalka iyo macdanta oo wasaaraddaaduna inta badan ay mas-uuliyaddeeda hadda hayso?
Waad mahadsantahay. Waxaa ku soo beegay markasta ummadda Soomaaliyeed waxay maadaama aan leenahay nidaam federaal ah oo dowladda federaalka ay leedahay dowlad goboleedyo, waxaa lama huraan ah in khayraadka Ilaahay nagu manaystay oo saamino badan inta la galay lagu sheegay Soomaaliya in inta aanan heshiisan la gaarin horta laga heshiiyo lahaanshihiisa iyo maamulkiisa iyo wadaagiisa ka soo baxa. Taasaa keentay wadahadal dheer kadib in ay noqoto bishii 5-teedii in laga gaaro habkii maamulkii iyo wadaagii khayraadka waddanka.
Waa gartay marka heshiiskan yaa ka soo shaqeeyey ka hor intaan la isku iman ee aan heshiis laga gaarin sida loo qaybsanayo khayraadka, hadday ahaata dowladda dhexe iyo hadday ahaataba maamul goboleedyada?
Waxaa ka shaqeeyey oo hogmuud u ahaa xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha iyo madaxda iyo khubaro ka socotay dowlad goboleedyada iyo wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya.
Marka dadweynaha iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed lagama qaybgelinin ayaan u gartay hadalkaaga.
Waa laga qaybgeliyey shirar badan oo weliba marar badan ay noo qabteen World Bank jirtay oo looga hadlayay resource sharing-ka ama wadaaga khayraadka. Taas waxay muddo dheer waxaa degdeg ku yimid maaha, waa wadahadal dheer iyo wadatashi badan ayaa ka horreeyey inta aan la gaarin heshiiskan.
Waa gartay, horey waxaan ula soconay in inta badanba maamulada iyo dowladda dhexe ay isku khilaafsanaayeen ama ay ku kala aragti duwanaayeen sida khayraadka loo qaybsanayo, cid kasta iskeed ayay heshiis u geli jirtay. Arrimahaas marka waxaad leedahay mar kale ma dhacayso oo heshiisyadu waxay noqon doonaan kuwo laisla og yahay iyo xataa haddii ay noqoto ruqsadaha la bixiyo inta badan?
Heshiiskii la gaaray bishii shanteedii wuxuu soo abtaray khilaafaadkii isbarbaryaacii ka jiri jiray intii ka horreysay maalintaas. Wixii maalintaas ka dambeeyey waxaa lagu heshiiyey cid walba mas-uuliyadda ay leedahay, cidda ku shaqada leh gobol, heer gobol iyo heer federaal, wadatashi kadib in go-aan la wada gaari doono.
Waa gartay, heshiisyadii marka ay horey u galeen maamulada dalka ka jira ama dowladda dhexe ama mararka qaarkood ee wasaaradaha dalka ka jira, maxaa laga yeelayaa?
Heshiisyada waxaan u kala saarayna labo. Heshiisyadii ay gashay intii aan burburka waddanka ka dhicin 90-kii wixii ka horreeyey oo dowladdii la aqoonsanaa ay gashay, waxaan go-aanan ka gaarnay oo aan leenahay shirkad kasta iyo cid kasta oo heshiis rasmi ah dowladda Soomaaliyeed la aqoonsanaa la gashay waxay fursad u helaysaa inay mar labaad soo dalbato heshiiskeedii iyadoo diyaar u noqonaysa wadahadal cusub oo hadda lala bilaabay inay diyaar la tahay. haddii heshiiska uu yahay heshiis ay dowlad goboleed iyo meelo kale laga gala ay jirtana, waxaan ka gelaynaa wadahadal wax alle wixii macquula oo ummadda Soomaaliyeed dhan isu jirtana waan ka wada hadlaynaa.
Waa gartay, marka heshiisyada horay ay dowladdii Soomaaliya u gaartay maxaad ka xusi kartaa, maxaad ka xasuusataa?
Shirkada waddanka waxaa laga sameeyey fahmin, lagama wax soo saar ma gaarin. Waddanka intii dowladdii hore ay jirtay waxaa la sameeyey iyo ilaa ay kontameyn xidimeyri waxaa laga sameeyey fahmin badan gobollada waddanka oo dhan, meelo badanaa ay fahmintaas gaartay. waxaa laga hayaa macluumaad sheegaya in khayraad ku jiro. marka shirkadihii ka shaqeeyey waxay u badnaayeen shirkado wadamada galbeedka kasoo jeeda. qaarkood waxay intoodan waxay uga baxeen amnidarada waddanka ka jirtay. haddana haddii ilaahay idinkiis aan waxaan rajaynaa haddii amniga toos usoo noqdo inay dib meelahooda ugu soo noqdaan insha allah.
maamulada dalka ka jira oo kale waxaad sheegtay welida inay wadahadallo dheeraada dhiman yihiin, heshiiskana waxaan u gartay inuu yahay mid hordhaca. marka maamulada oo midaysan iyo dowladda oo midaysan miyaad ula jeedaa in maaragta la isku soo dhawaado?
hadda heshiiska la gaaray maamulada oo dhan waa u dhan yihiin.
marka hal cod ayay ku hadlayaan mise cid kasta iskeed ayay uga hadlaysaa khayraadka iyo waxa laga yeelayo? seesa loo qaybsanaya khayraadka ma laga hadlay arrimahaas?
maxaa mas-uul uga ah arrimaha khayraadka wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wadatashi la samaynaysa dhigahooda ku aadan dowladeeda? marka wadahadalkastoo la galayo waxaa mas-uulka wasaaradda batroolka iyo macdanta.
maamulada saamiga ay yeelanayaan khayraadka ku jira gobolladooda iyo dowladda dhexe ay isku fahmi lahaayeen oo wax loo qaybsan lahaa iyo waajibaadka dhinac kasta saaran weli ma la faahfaahiyey?
waa la faahfaahiyey, heshiiska uu ku faahfaahsan yahay cid kasta iyo inta ka heli karto iyo mas-uuliyadaha kala duwan sida loo kala qaadanayo.
marka heshiiskama waxaa leedahay wuu dhaqan galay mise waqti uu qaadan doonaa inuu dhaqan galo?
heshiiska mar haddiiba la saxiixay hadda kadib dadaalkiisa aan bilaabayno. waxaan ku shaqaynaynaa heshiiskaas ayaan ku shaqayn doonaa oo u dhexayn doona dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha kafederaalka.
haddii siyaasadihii iyo shuruucdii wax lagu maamulayay weli ay qabyo yihiin, waxaan filayaa in xataa sharciga shidaalka weli baarlamaanka uu hor yaallo, marka iyadoo shuruucdii iyo siyaasadihii wax lagu maamulayay aan la dhammaystirin, see xal loo heli karaa ay kula tahay?
waa runta sharciga batroolka wuxuu hor yaalaa baarlamaanka, laakiin micnaheeda maaha wadanka inuusan sharci lahayn. Sharciga waxaa lagu sameeyey dib u eegis kii hore u jiray. Inta sharcigan uu baarlamaanka ka hirgelayo waxaa noo yaala sharcigii horey loo sameeyey ee batroolka ee dowladda Soomaaliya ay leedahay. Marka sharci kasta haddii sharci baarlamaan u yaalo mid kale midaa ka horreeyey, kii ka horreeya noo yaala sharci ahaan. Heshiis wadaaga khayraadkana waa kii shay darra la gaaray oo aan leenahay wuxuu xal u noqon doonaa muxuu ahaa in khilaafaad ay abuurto muxuu ahaa khayraadka aan gacanta ku haysan, inaan laisku dagaalin, in qaybka ay cabdahay, in codkaka mas-uuliyadda ay cabdahay, ayuu heshiiskaas qeexayaa.
waa garte heshiiskan baarlamaanka laftirkiisa la horgeyn doonaa marka uu furmo, laakiin sharciga hadda baarlamaanka hor yaala ee sharciga batroolka ama shidaalka, waxyaabaha ugu waaweyn ee aad isleedahay waa lagu xusay ama waa lagu qoray si loogu kala dambeeyo maxaa ka mid a?
Ma sharciga sheegaysaa mise heshiiska?
Sharciga
wuxuu sheegayaa in lahaanshaha khayraadka batroolka inay leeyihiin shacabka Soomaaliya meel kastay joogaan, iyadoo ay wakiil u yihiin dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka federaalka. Waa lahaanshaha, waa muhiimadda koowaad waa in dad ummadda Soomaaliyeed u dhexeeya waxaan. Teeda kale waxaan sharcigu wuxuu sheegayaa in khayraadka wadanka loo siman yahay oo cid kasta serviskii meesheeda loo gaarsiin loo baahan yahay oo cid ka saraysa aysan jirin. Waxaa kaloo sharcigu uu asaasi doonaa hay-ado ka shaqeeya horumarinta shidaalka Soomaaliya oo ay ka mid tahay hay-adda batroolka Soomaaliyeed oo ah hay-adda maamuleysa oo hirgelinaysa heshiisyada la gaara. Waxay kaloo lagu aasaasi doonaa shirkad ganacsi oo daran oo ay dowladda Soomaaliya yeelan doonto, sheerna ay ku yeelan doonaan dowlad goboleedyada oo loo yaqaano shirkadda shidaalka qaranka Soomaaliyeed, Somali National Oil Company. Marka
maamuladana maxay yeelan doonaan
qeexaya?
Waa garta maamuladana ma yeelan doonaan shirkad gaara oo ay ku midaysan yihiin
shirkada maamul kasta shirkad khaas u yeelan doona oo xubin ka noqon doonta shirkadda qaranka Soomaaliyeed. Ha
waayahay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Adigaa mudan wadaa, waa mahadsanta.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda federaalka Soomaaliya. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Ridwaan oo markana caweyska Washington iyo Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington. Waana waxaanu ku soo qaadaynaa taariikhda fanka Soomaaliya iyo faraqa u dhexeeya kii hore iyo kan maanta jira. waxaa barnaamijka ku marti ah fannaaniin iyo hal abuur hore oo ay ka mid yihiin Axmed Saleebaan Bidde, Saciid Maxamed Xarawo iyo weliba Khadiija Foodey. Barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyey Ibraahim Xasan Daanduray, waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Saleebaan Bidde. dhegeysi wacan.
abwaanka Axmed Saleebaan Bidde waxa uu ka mid yahay abwaaniinta fanka Soomaaliyeed. waxa uu hore u sameeyey riwaayado badan sida xishood iyo jacayl iyo heeso, waana jilaa.
dee fanka Soomaalidu weligiiba uu jiray taariikh fog oo aynaan ka sheekayn karin weeye. anigu sidaan sheeke ku haysto 1414 waddankeenna waxaa iman jiray Chinaha, Jermanka, waxa ugu badnaa Masaarida, waxaa iman jiray dad badan oo Yurubiyaankii Carabtaba leh. waa 1414 markaa afaf badan oo ka mid ah ayaa afkeenna kusoo duulduulo oo laga qabsaday mirmir qolooyinkaasi inoo iman jireen. De waxaas igu maqaala ah heestan imika guduud shamis bakor loo bixiye guduud carwo marigaasay jirtay iyo guroon jire guduud carwo iyo guraan jire maxay isugu hursan waayeen guduud carwo igugi la arkaba alab iyo gashaanti ka dhiga. Marka halkan jifada iyo jilbaha dhigayba jirkii ay daadku joogsaday midhacaynkaasi bay ku heesi jireen. Laakiin markii dambe cabdi ducaale ninkii la odhan jiray cabdi ayuubna ku noonas dhara allahu naxariiste ayaa shamisa bakor guduuda u bixiyey. Markaa guduud carwo taariikh horey ahayd laakiin magaceedii sharafta lahaa waxay heshay shamisa bakor. Guraan jirena waxaa helay maxamed saciid fara oo ahaa ninkii idaacadda muusiga madaxda ka ahaa oo yemani soomaali ahaa ayaa jiray. Markaa fanka soomaalidu haddii aad weydiiso goormu soo baxay dee qarnigiisi mama sheegi karo qarniyadaasi aan la heesayadii dee intii dalkiiyo dadku jireenba fankiiyo suugaantu way jireen way xataa dawad ayay ka hadli jireen dhirta wixii dawad ah dhirta wixii anfaaci ah xoolaha galashaadkooda oo hobel baa la odhan jiray ama qalanbaabu ninka reeraha ka heesa oo habeenkii ciyaargud baa la ciyaari jiray oo dadka nabadiisa iyo farxiisa iyo wadajirkiisa iyo kala guursigiisa ayay ahaan jireen. Miyiga dhaqankii aasaaskii ku bilaabmay ayaa iminka ka socda. Inan waliba way heestaa habeenkii ciyaargudka xawayska inan waliba wuu heesa dadku wuu sameeyey heesaa hablaha qaar baa ka abwaansan oo ka murti badan ragga. Markaa waa la heesaa waa la ciyaaraa sidiiba dee loo ciyaaraa loo heesaa dhaqankii iyo hidihii halkii sii weeyey. Magaalada ayaanay jirin habla heesi jiray dee xilliyadii dhexe fanka waxa ugu kordhay xilliga magaaligaa soo baxay oo balwadaa soo baxday dee balwoy hoy balwoy waxay baneeyey baabuur cabdisaylic ninkii la odhan jiray iyo raggii laba aynay ahaa xaajigii haddii quruxdaada layga qarsho qadiisha balwoy qacbaan odhan magaranaysa ayaa magaaliga ka soo baxay. Markaa fadhiga lagu heesi jiray markaa fadhigaasi waxaa la odhan jiray raasba raas markii dambe ayaa loo rogay oo raasba raaskii waxa weye ragguna meelba fadhiisan jiray dumarkuna meelba fadhiisan jiray. Markaa raasba raas baa la odhan jiray markaas waqtiyadaas dee heesuhu soo baxeen sida midhaha aan kuu sheegayo oo kale ayaa lagu heesi jiray. Wixii qur-aanku ma sheeg wixii qurux leh qasray qurux soo baxdaa tahay qaniyay qurux soo baxdaa tahay ayay odhan jireen. Dee qof way ku kaftami jireen waxay odhan jireen ninkii naag madow maraan ka dayo bal maydhax ka diira maygaag. Kii kalena wuxuu yidhi ninkii naag cascaashaqeed galado bal ciir dhagacaynaday tahay. Markaa laba nin oo laba hablooda kala sheceen labada hablood way wanaagsanaayeen labadanina way wanaagsanaayeen laakiin way kaftamayeen oo cilaaq ninna tamadow ninka jecel ba u cilaaqayay ninna wuxuu cilaaqayay tacas. Markaa anaka wanaagsanaya anakana gabadh wanaagsan ayaa lagu wada hadlayay laakiin iskumay diidi jirine sidaasaa dadku u kaftami jiray. Dee tii horena hirwo iyo dhaantay ahayd iyahana haybsan tan dambana waxay noqotay balwo oo anigan kule balwoy hoy balwoy waxay baleeyey baabuur. Markaa dabeedna kabacad baa timi dabeedna qaraami baa yimi inay yahay qaraamaan ahoo qaraxday laabtii maxaan kula qadaya dabka qiiqayaan ahay ayay ku gabi jireen oo inay yahay qaraamaan ahoo qaraxday laabtii maxaan kula qadaya dabka qiiqayaan ahay. Markaana qaraami baa la odhan jiray iyagiyo kabacaduna isku waqti bay ahaayeen. Dabeedna waxaa ka dambeeyey heeladii magaalada oo noqotay mid ka duwan kuwii hore. Markaa waxaabay gashayba dee riwaad bay gashay sidii isaseeg kalamaan inantii baxsatay rawaadi aan kaas aha dhigi jireen Xuseen oo Faarax iyo Cabdullaahi Qarshi iyo nadiimkiis waxa shaadanay baa wax ka tirin jiray barxad asba wax ka tirin jiray markii Cali Suuleey saxardiid baa soo galay markii dambe riwaadaha halkaas ay ku soo baxeen heesa filmka jacayl ka riwaadi markaas ay noqotay riwaad 3 saacadood socota markaas ay noo film oo kale u qaadanay markaa waxay noqotay farxadii qiiradii maxayada wadanigii bandhigii calanka maxubadii dawladnimadii wixii bay dabeedna dhex gashay marka filmaanta hindiga oo kale ama caalamka oo kale ayaa noqota markii hirwadii yahna aysantii laga yimi waxa galay baan ku dhay hees la yiraahdo maxayad heesii midaha qaraamiga hadii ayaa galay ha aan ku lahaa balwooy balwooy waxay balayay baabuur halkaas ay gashay dabeedna qaybta saddexaad waa tan kaaga sheekeynaya riwaadaha gashay labaatankii sanadood u dambeeyay labaatankaas sanadood fambadii horba ma socon ee riwaadaha la sameyn jiray riwaadaha dadku waxba ka faa'iidi jiray horta riwaaduhu gabigoodu waa general knowledge cilmiga dadka u dhexeeya weeye waayo wax walba uu filmkii kaga warramaya dhaqankii miyiga kii magaalada guurka isaseega wanaagga waxbarashada waxbarasho la-aanta waxqabashada ayuu kaaga nolosho dhan buu kaaga sheekeynaya filmku general knowledge baa la dhahay film is a sort of general knowledge film haddaad maqasho waxa weeyaan nolosha adduunka ayuu tusaaleheeda marka labaatankaas sannadood ee iminka aynu joogno wax u kordhay anigu garan maayo wax ka dhacay mooyaane dee wixii la qaban jiray ee dadka horumarkiisa ah oo dhan baan jirin iminka dee riwaad nabadda ah haddaanu dhigno dee waaba la dhigi karaa laakiin meel lagu dhigaaban jirinba waxay lahaan jirtay meel waliba wadan magaalo waliba meel wax loogu dhiga shar iyo khayr bad kastaba laga dhigay de kolle wax shay la dhiga shar iyo khayr baa u yeelanaya laakiin sidii markaa wadanku beeriga ugu burburay tiyaatar dambe lama arag hanuunin dambe lama arag meel lagu wada hadlo lama arag dee imikaaba masaajidada iyo la sameeyo ay hagaageen de waxba ma jirinba
fanka ayaa heerar kala duwan soo maray tan iyo markii uu bilowday waxaana u suurto gashay intii yareed ee bilowday in aysan ka harin iyagoo si fiican boorka uga jafay abwaan saciid maxamed xarowe waxa uu ka mid yahay ragga fanka kaalinta wax ku oolka ka soo qaatay wuxuuna ka warramayaa waxa ku jiida ama ku dhaliyay fanka dhalinyaranimadiisii iyo halkii uu jooga markaasi
saaxiibow horta aniga waxa igu dhaliyay horta fanaaniin iga horreysay baan maqlay heesahoodii iyo majaajiladoodii fanaaniintaas waqtigaas ahaa sadariyo kontankii ilaa jaalikuuriya sideed iyo kontankii bilowgiisu aniga meelahaasu ahaa dadkii heesi jireen markaas waxaan ka xasuustaa cabdullaahi qarshe iyo maxamed axmed iyo dad caynkaasa aa heesi jiray iga calwo fanka waa rabitaan baa ii geliyay rabitaan jira film aan aqoonin
waa gartay
nin waxaan iska ahaa dhalinyarahaan iska ahaa markii hore waxaan ka imid anigu midigtaasaan ka imid gaalka ayaan joogi jiray meelahaas baa dhaqdhaqaaqiisa iyo raadia la dhegaysan iyo filibiska iyo waxaas halkaas baan ka maqli jiray adigu xamar markaan imid annaga markaas intaas uu heesaysa iyo in kaloo xamarkii heesheesaysa iyo waxaas baa jiray dhalinyarada yidhaahee sheegsheegin ayaguna waa jireen yacni fan saa sabar u leh oo talyaaniga u joogay ma jirin waxa gabdhuhu gabdho badan ma jirin dabeysh iyo wax saas aa jiray looma ogolayn fanaaniinta gabdhaha looma ogolayn heesaha iyo waxaas iyo oo waxaa loo yaqiinay dadka kan maaragtay aan wanaagsanayn baa loo yaqiinay qofkii fanba lagu arko xataa ragga waxaa loo yaqiinay qabriga cabiyo wax caynkaasa ee kolle annaga rabitaan baa noo geeyey waa iska wadnay waa iska wadnay xoogaa wuu soo koray goohmihii baa waxay noqdeen saad iyo muqdisho iyo saad iyo hargeyso iyo walaalo hargeyso iyo marka dhalinyarad dhihi riwaayadaha intaan qaadno oo annagoo dhalinyaro ahaan meel inta geyna waxaan dhihi jirnay dakeer makiska shita annaguna waa idin hees heesaynaa lacagna
marka bal iiga sheekay waqtigaasi artistikood raadio muqdishow iyo raadio hargeysa iyo walaalo hargeysa iyo sidaa isugu xireedeen
meesha halgan baa lagu jiray dadka xoriyadon bay iska ahaayeen leegadii baa la ahaa xisbiya kalaa la kala ahaa meesha leegada iyo waxba hadiiaikuleey waa laga heshesi jiray waa meelahan anagu aan kusoo kabaxnay bay ka mid ahayd dadka halgamaa waa iska halgami jiray waa la heesi jiray sidaasi waa soo koray baan ku yihi waa soo koray dhaqdhaqaaqii iyo gobolnimadoonkii baa soo koray iyagiina waa koreen dadku waa danaynaya marka markaas dambaxoogaa waa danaynayay iyo hawshaas baan kusoo jirnay alla kuuroon yahay ilaa iyo calanka la saaray eedku waa soo halgami jiray shaadiyaha waa laga sheegi jiray riwaayadahana waa la dhigi jiray oo waa lagu dhigi jiray
markii la xoroobay kadib fanka maxaa tallaaba u qaaday
fanka markii la xoroobay horta waa laiskusoo xoojiyey maadaama meeshaan caasimadii ahayd fanaaniin badan baa laga soo bedelay halkaas laga soo bedelay halgeysa intaa la keenay waa maradio qudisho baa la dhihi jiray koox kale aasaasantay xooga dalkaa la dhihi jiray adugu xoog buu yeeshay fanki xoog buu yeeshay aad baa maratay gabdho badan baa soo galay dhalinyaro badan baa soo gashay marka siduu xoog u lahaayo fankii uu u fiicnaa oo heesihii gobolnimadoonkii iyo heesihii calasaarkii iyo la qaadi jiray heesihaa mandeeq iyo mugiciintii waxaasa la qaadi jiray meesha kacaankii baa soo gaarnay kacaankii wuxuu noqday asaga dhanba fan iska socduu noqday meel walba fanaaneen baa laga sameeyey xooga dalka iyo raadio hargeysa iyo siyaasadii oo la furay baa lasku keenay heegan baa aasaasantay ifti baa aasaasantay la kuuroyahay waxaa yacani xusuus baa aasaasantay onkad baa aasaasantay xurseed baa aasaasantay obadeeda waa beli anigu aan ka mid ahaa marka halkaas xoogiisa wuxuu ahaa marka kacaankii buu ahaa waxaa aasaasmay cayaartay baa aasaasantay fotolordaas la yidhaahdo meel walba dowlad walba waa la tegey shiina la tegey waxaa la tegey ruusiyaa la tegey suudaan baa la tegey afrikada oo dhan baa lagu wareegay nigeria waa 77 jibeedo waa meeshaan ku qalibanay oo nin baabuur baa nagu hel meeshaa nagu qarimay oo ajenti baa dad baa nooga dhintay maareeyihii galaa martida iyo waxaa ku dhintay iyo 3 qof oo kale iyo aniga waa dhaawac baan ahaa beefeelaha iga jijabay efanku sidaas uu kusoo koray sidaasuu ahaa
waxaa marka jiri jiray dhallinyaro cusub oo idinku soo biiri jirtay barnaamijkii heesaha hirgalay maxaa iga sheegi karaysaa
dhallinyaradaasi dhallinyaro badan baa kusoo baxday barnaamijka heesaha hirgalay oo waxaa ka mid ahaa xasan aadan baa ka mid ahaa cabdi xasan digaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cabdiqaadir xasan baa ku jiray kulligood macan haye
ka waran dhallinyarada hadda soo baxday oo fanaaniinta ah oo faraha badan leh see waa aragtaa fankooda
dhalinyaro kalay u tegayaan hadda meel hadda golaha oo maaragtay hadda anigu aan ogahayo dhinkugu imtixaan looga qaadaanba jiro laakiin dhalinyaro kalay u tegayaan kuwa hadda qoladaan banaanka joogta oo hadda halka orda iska haysata iyo iyaga selwa isku dhex jiraan dad fiican baa ku jira qaar madii codkooda lagu lamaanin ay organkaa ku jira marka sheekadaasi waa sheeko kale waayo
waxay ka mid tahay fanaaniinta codkeeda la jecel yahay waxayna ka mid ahayd fanaaniinta gobollada waabari ee kusoo baxay barnaamijkii heesaha hirgalay.
Berigaas waxay ahayd fanaaniinta annaga waxaan ahayn waxaa lagu soo geli jiray imtixaan qofka in lasoo imtixaamo oo inuu heesi karo iyo inuu codkiisu wanaagsan yahay. Barnaamijkii heesaha hirgalay aan kusoo baxay heesaha hirgalayna waxay ahayd marka hore horta imtixaan baa laga qaadaa qofka markii codkiisa la ogaaday inuu teembada raaci karo inuu yacni qof heesi kara yahay sidaasaa lagu qaadan jiro berigaas. Adiga laftaada haddaan durayo waad la socotaa, waxaad ka mid ahayd guddigii sare ee barnaamijkaas heesaha hirgalay imtixaanka looga qaadi jiray dadkii ku jiray, aad ka mid ahayd adigaba.
Waa gartay hadda fan ayaa jira oo dhalinyaro badan oo soomaaliyeed ay wadaan, se u aragtaa fankaasi dhalinyarada, maxaase kula talin lahayd?
Fankaas dhalinyarada waxaan u arkaa horta inay fan soo baxo waa loo baahan yahay, qolba jiilaa soo baxa maogta marba jiilba jiilbaa ka horreeyey, laakiin inay raacaan yacni qaabkii fanka oo ahaan jiray hadda, inkastoo la kala daadsan yahay haddana way dadaalayaan, bal waa in la garab galo oo lasoo saaro way fiican tahay. Int inay dadaalaan oo barnaamijyadii siday u dhigi lahaayeen oo qalab badan ay ku heli lahaayeen sideenniyo kale way fiicnaan lahayd, laakiinse waqtigan hadda ee lama heli karo kolleyba.
Laakiin qadija, dadka qaar waxay dhahaan haddii aad tihiin fanaaniintii hore, mu'alifiintii iyo abwaanadii waa iska fariisateen oo waxba soo saartaan, marka haddii dhalinyaradii ay wax un dhaqaajinayaan soo ma ahayn inaad ku dhiirigelisaan oo tiraadaan waa fiicantihin?
Waa sax, waa in loogu hambalyaayo. Middeeda kale annaga iskama fariisane, markii horena waxaan ahayn dad dowlad leho barnaamijyo isla wada xafido oo wada jooga oo meel ku wada nool, haddana wax laba isla joogta ma jirto, qof walba meeluu taagan yahay. Ewalna waa la iskaashanayo, kan mucallifka ah iyo kan heesaya iyo kan muusikada tumaya waa isla wada joognay, hadda ma heli karna intii.
Waa gartay qadiji fooday, heese badan ayaad qaadaa oo dadku jecel yihiin, heestee ayaad isleedahay waa haboonaan lahayd in dhegeystayaasha ay dhagaha ku cugtaan?
Walaahi waa runta, heesay way daban yihiin, laakiin waxna waa heese kaban, waxna waa heese muusiga, waxna anaa kabanka ku garaacday.
Barkin ka waran?
Yaa barkin
ha
barkin barkin waa heeskii aan ka bilaabay, waa la saari karaa.
Hurdo kama bogto, barkin baan ku tiirshaa.
Bogga iyo calaashe beertaan u seexdaa.
Barbarada ma qabanayo?
Waka hama baran lahaaya, ha u bixin lahaaya, imikoon bestay ah baroon miya,
baroon miya waxay qaban, jacayl xanuun badan waay.
Jacayl xanuun badan waa, jacayl daba buu ahaa, waxaana sameeyey allaha u naxariista maxamed cali kaariye.
kaasi macaan ee khadiija fooday iyo heestii barkin waxa ay gunaanad u tahay barnaamijkii caweyska oo aannu ku soo qaadannay taariikhda fanka soomaaliya iyo faraqa u dhexeeya kii hore iyo kan maanta jira. Waxaa fannaanada ku wehliyey barnaamijka abwaan saciid maxamed xarawo iyo weliba abwaan axmed saleebaan bideeb, waxaana inoo soo diyaariyey daanduray tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
wadaagaag dhegeystayaal, waxaan filaya inaad si weyn uga wada hesheen barnaamijkii caweyska Washington oo inala socodsiinayay Jaafar Kukay. Haatanna aynu jaleecno dhanka iyo weliba aynu aadno Canada. Magaalada Malabi ee gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa maanta lagu soo gabagabeynayaa shir madaxeedka dalalka laysku yidhaahdo G7 ama G7 ee kala ah Canada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Jabaan, Ingiriiska iyo weliba Maraykanka, kuwaasoo jimciyay halkaasi uu kulankan uga furmay. Sida muuqata ilaa hadda, kulanka ayaa ku lagu guuldareystay in lagu xayo khilaafaadka u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka iyo weliba madaxda wadamada dhinaca warshadaha ku horumaray. Warbixinta shirkaasi iyo weliba go'aanada iyo gabagabadiisa ku saabsan waxaa nooga soo diray magaalada Toronto wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli madaxda todobada dal ee ka qayb galaya ee dhex taalo xurguuf dhanka dhaqaalaha ah, waxaana jira cadaadis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump lagu saarayo inuu ka noqdo canshuurta uu ku soo rogay naxaasta iyo birta aluminiumka ee laga dhoofiyo dalalka Canada iyo midowga Yurub. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin deegaanka iyo ammaanka. Haddaba sidee buu u dhacay bilowga shirka, maadaama ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay hadallo isku weydaarsadeen dhinaca Twitterka? Waxaa su-aashaas iyo kuwo kaleba weydiiyey Professor Xuseen oo bare ka ah jaamacadda Galgari ee gobolka Alberta oo aan kula xiriiray qadka taleefanka.
Siyaasadan hadda uu cusubaa u keenay ah inuu canshuur ku soo rogo ma garanaysaa, xadiidkii ama stiilka xoran jireen iyo aluminiumkii ma garanaysaa, ama waxaan jaandigaan idhaahno oo wadamada weliba ay saaxiibka hayaan isna Canada iyo Yurub iyo Unionkii, waxaa la filayaa inay ku guuseen uu ma garanaysaa. Hase ahaatee, dee fili maayo in aad loogu laysugu tegayo oo maantaba markii ay durba ma garanaysaa way kaftanay ninka la oran jiray Trudeau oo waxaa kaftan yaro ah uu isagu yidhi ma garanaysaa ugu naga daayay cashuurtii Trudeau oo ka kalna yidhi naaftu si fiican ma u socotaa kaftan yarooda noocaasa ka dhacdhacay oo ah inay waxoogaa durba hawadii yar fiican tahay. Laakiin waxa ugu weyn ee aan laysugu tegaynin waxa weeyaan wadamadan kale laftigoogu waxba ku heshiis sidaa uma aha.
Kulan ay yeesheen ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo dhinaca ah iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la isku adeegsaday hadallo kulul, waxayna u muuqataa inaysan wax natiijaha ka soo bixin. Balse madaxweynaha Faransiisku wuxuu u sheegay warbaahinta in wada hadalladu ay ahaayeen kuwa toos ah oo qayaxan, kasoo dhammaan dhinacyadu ay rajaynayeen in xal la helo. Wuxuuna hore u sheegay in haddii Trump uu madaxdeego ay lixda dal ee kale ay samaysan doonaan heshiis u gaara. Kanadana waxay todobaadkii hore tilmaantay in laga bilaabo bisha Julaay ee sanadkan ay 16.6 bilyan oo dollar oo canshuur kurina ay iyaguna ku samayn doonaan alaabaha laga soo dhoofiyo Mareykanka. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey in kulanka kadib madaxdu ay gaari karaan xal lagu soo afjaro khilaafka dhinaca dhaqaalaha si loo baajiyo dagaal ganacsi.
Maya, ila maaha in meel laga gaari karo, ila maaha. Sababtuna waxa weeyaan ninka la yidhaahdo Trump runtii qorshe u la yimid ma jirto. Keliya wuxuu doonayaa in ma garanaysa laga hadlo, oode uu jecel yahay in la hadal hayo, aad loo hadalayo waa jecel yahay. Xadan waxaa laga yaabaa, laakiin markay kala tagaan waa runtaaye inay isku yimaadaan dadkii awalba wada hadalka waday oo umuuraha laga hadlaya, masalan naafta ee laga hadlaya xilliga ka dhexeeya Baxmishir iyo North America ay ka hadlaan arrintana kusoo daraan. Waa dhici kartaa in ma garanaysa kuwa kalenada iska wataan ama Faransiiska ahaadaan ama Kanada ahaadaan cashuurta iyagu ay kusoo rogeen, laakiin lagama yaabo in wax heshiisa laga gaaro. Runtii wax laga gaari uun in la yidhaahdo waxaan ku heshiinay inaan wada hadalo, sii wadno deganaasho qabow lagu wado, labo wadamo saaxiiba baan nahay, sida kule uma kala tegin, hadalo noocaasa waaweyn ayuunba kasoo bixi kara.
Khilaafkan maahan oo keliya mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha, sidoo kale wuxuu la xiriiraa dhinaca siyaasadda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu xusay ina ahayd in ruushka lagu soo celiyo golahan si looga dhigo 8 dal, balse dowladda Canada ayaa ka soo horjeesatay soo celinta ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Canada Christina Freeland waxay tilmaantay in Canada aanay waxba iska bedelin mowqifkeedii hore ee ruushka 2014 looga saaray isbahaysiga dalalkan. Professor Xuseen Warsame ayaan weydiiyey waxa Donald Trump uu la jeeday soo celinta ruushka.
Horta waad ogtahay ninka la yidhaahdo Trump waxaa lagu xantaa in ma garanaysaa uu ruushka waxoogaa u jajaban yahay oo dee ninka ruushka xukumaaba uu runtii isagu isagu gacanta ku hayo ayaa la rumaysan yahay. Fikrad ahaana dee madaxumo haddii uu edebsami lahaa ruushku inuu dee Ukraine u celiyo Krimiya u celiyo ahayd natiina samayn maayo. Marka ilaa uu muurahaas uu kasoo baxo ruushuna ogolaan maayaan wadamadan G7-ku inay ku soo danaan, isagana lagama yaabo inuu Krimiya ka baxo haba yaraatee lagama yaabo. Sidaa darteed aniga ila ma aha in sannadaha soo socda uu ruushku ku soo noqon doono G7-ku jeer ka dhigi doono. Talabaad Maraykanku dee siduu beri hore looga haybeysan jiray hadda loogama haybeysto, oo haddii arrintaas Obama oo kale kasoo bixi lahayd waa laga fikiri lahaa. Laakiin Trump ee kasoo baxdayo dan badan runtii laga geli maayo.
Qodobada kale ee Maraykanku uu ka biyadiidsan yahay waxaa ka mid ah hirgelinta heshiiskii Paris ee la xiriira isbedelada cimilada. Ma kala cadda in 60 dal ay gaari doonaan heshiis u gaara oo dhinac laysaga riixayo Maraykanka, iyo in Donald Trump uu dib u eegis ku samayn doono go'aankiisii la xiriiray canshuurta. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Markana eebaha u raxmaday codkii Xaliima Qaliif Mogool iyo heeska inta raacday Nabiga. Codkeeda inaan laga daba heesi karin markay ogaataa waxaa la dhahay Xaliima Qaliif see rabtay u heystay macnaha
aad iyo aad masraxiyadda waliba demokraatiyo iyo seegu raaxaysanayso iyo waliba say leedahay
بصلي على الحبيب محمد وعلى آل محمد. This program has come to you from the Voice of America, Washington.